star britannique Harry Styles.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na mokolo mwalelo tokolobila bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini. Pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladie moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc, processus moko, oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba mwa, ba mula, de foie eko change forme et perdre ba fonction nango normal. Et après mwa ba manifestation, e ba nobima, to olobe nango.
Po batu ba ye ba ba comprendre le kambo ya cirrhose de foie, maladie wana vraiment po ba ba kezali maladie moko ya makasi. Foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto esalaka pe nini?
Foie eza rolo baneti usine moko. Eza parmi ba organes moko eza très important na nzoto na biso. Vu ba fonction nango. Intervenaka ona ko permettre batu va digérer la graisse na bango facilement et intervenaka pona ko transformer la kitio tomelaka kolongola mwa toxicité nango la kitio tomelaka on est bambou mat et pour et ça msala il faut et subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Ils vivent et ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des fois. Et au long là, l'iloramabé et tiki principe, ou tout bien un principe actif, on a dit, et qui est place malade des alliés. On est dans moussala, il y a foi. Foi peut intervenir à cas, tout bien un mot métabolisation, il y a un bilirubine, donc, et là, pigment moko, ou il peut se permettre à que bah, tel nabisso, et à la couleur à chocolat. Pigment, on a métabolisation dans l'eau, foie peut intervenir en acte. Et ça peut, parmi les organes, et ajuster un peu dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ça peut considérer que l'organe a besoin de défense des autres. Intervenir on a normalisé le sucre dans le sucre dans le foie et ça, dans le salawana, ensemble, on a organe qui est bien dans le pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini elakisaka te moto oyo tope oyo nazali kouka na nzoto ekoki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évoluaka na deux stades. Stade à liboso on remonte na ke ba signe comme tel eza te malade aza na plainte mon côté mais soki ne va examiner pour un problème au sous, au moins la foi na ye et si vimbi. Maintenant aussi, mais dans les bons on constate que foi et vimbi confirmé na échographie au tout ça là. Période où on écoute ça là, bah 5 ans à 10 ans et après, bah complication ce qui est installé, place où on a les, bah complication et relaxation que Tirose eza pa mutu.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atala kamaka matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimas.